เงินได้จากคริปโตโทเค็นดิจิทัลแบบไหนเข้าข่ายเสียภาษีวันที่31มกราคม2565กรมสรรพากรเผยแพร่คำแนะนำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคริปโตเคอเรนซีโทเค็นดิจิทัลซึ่งเอกสารฉบับนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการยื่นแบบประจำปี2564และตัวอย่างการคำนวณครอบคลุมเฉพาะผู้มีเงินได้บางกรณีเท่านั้นทั้งนี้เอกสารดังกล่าวมีความยาว32หน้ามีเนื้อหาครอบคลุมคำนิยามการระบุประเภทของเงินได้วิธีการคิดคำนวณต้นทุนพร้อมตัวอย่างวิธีการยื่นแบบกระดาษและออนไลน์เอกสารแนบท้ายซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำถามที่พบบ่อยเงินได้จากคริปโตโทเค็นดิจิทัลแบบไหนต้องเสียภาษีจากคู่มือของกรมสรรพากรสามารถแยกประเภทเงินได้จากคริปโตเคอเรนซีโทเค็นดิจิทัลได้5ประเภทดังต่อไปนี้การจำหน่ายจ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีโทเค็นดิจิทัลการจำหน่ายคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิทัลเป็นเงินสดเฟียตแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีจากสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งใช้คริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิทัลในการซื้อสินค้าและบริการการขุดคริปโตเคอเรนซีไมนิ่งการได้รับคริปโตเคอเรนซีเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างการได้รับคริปโตเคอเรนซีโทเค็นดิจิทัลจากการให้หรือได้รับเป็นรางวัลการได้รับคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิทัลจากกิจกรรมแอร์ดรอปการได้รับคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิทัลจากพ่อแม่คู่สมรสและทายาทการได้รับคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิทัลจากญาติเพื่อนหรือคนรู้จักการได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการถือครองการได้รับผลประโยชน์จากการยิวฟาร์มมิ่งหรือสเตกกิ้งสำหรับการคำนวณภาษีสามารถเลือกทำได้2วิธีคือวิธีเข้าก่อนออกก่อน AYFO และวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average Cost โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้แต่ต้องใช้วิธีการคำนวณนั้นตลอดทั้งปีภาษีและจะสามารถเปลี่ยนวิธีการคำนวณรูปแบบใหม่ได้ในปีภาษีถัดไปโดยสามารถศึกษาวิธีการคำนวณอย่างละเอียดได้จากลิงก์นี้คลิกที่มากรมสรรพากรซีเอลซอยแบตไตบรีฟอนวันที่26มกราคม2022น้ำมันดิบรั่วมาบตาพุดคุมได้แล้วกรมควบคุมมลพิษคาดอาจกระทบชายฝั่งจังหวัดระยองพิสูจน์อักษรสุทยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรายได้จากคริปโตเคอเรนซีต้องเสียภาษียังไงมีอัพเตรียมถกสรรพากรหลังได้ 4,122 ความเห็นจากนักลงทุนคริปโตธนาคารกลางลาวไฟเขียว2แพลตฟอร์มเทรดคริปโตกลต.จัดประชุมร่วมเผยความคืบหน้าภาษีคริปโต